Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, po ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Albin Kurti fton LDK-n, AKR-n dhe Alternativën të formojnë qeverinë e re. Qytetarët e Kosovës shpenzojnë 200 milion euro në vetë për trajtime e arsvendit. Maqedonia dhe Greqia aktualizojnë kontestin me emrin. Homofobia shprehet hapur në dyqanet ruse. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I nominuari i lëvizjesve vendose për postin e kryeministrit Albin Kurti i ka ftuar partitë politike që të fillojnë bisedimet me vetëvendosjen për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Në një konferencë për media, Kurti ka thënë se vota e 11 qershorit ka treguar se qytetarët duan ndryshime, duke ia mohuar koalicionit fitues të zgjedhjeve të drejtën që ta formojë qeverinë e re. Vetëvendosja ka dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit si subjekti i dytë pas koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe partisë Nisma. Por Albin Kurti ka thënë se vetëvendosja si partia sipas tij më e votuar tashmë është e gatshme të marrë në drejtim qeverinë e re. Sipas tij, qeveria e re duhet të jetë qeveria e ndryshimeve. Ai ka ftuar sidomos Lidhjen Demokratike të Kosovës, Aliancën Kosova e Re dhe Alternativën që të ulen dhe të bisedojnë me vetëvendosjen për formimin e qeverisë së re. Po ashtu Kurti ka thënë se një subjekt tjetër që do të mund të bashkohet këtij koalicioni është edhe partia Nisma për Kosovën, pakicat si dhe deputetët veç.
Ne sot ftojmë të gjitha subjektet politike të koalicionit LDK AKR Alternativa, si dhe të gjitha deputetët të koalicionit PDK AK Nisma, që janë kundër vazhdimit të regjimit të vjetër, pra kundër pushtetit të klanit Pronto, që të na bashkohen në Tyrezë për të diskutuar mbi situatën e re politike të vendit pas këtyre zgjedhjeve, si dhe për programin politik të një qeverie të re të drejtuar nga lëvizja vetëvendosje.
Sidoqoftë, mbetet çështje diskutabile mundësia kushtetuese që vetëvendosja si subjekti i dytë dal nga zgjedhjet e 11 qershorit të mund të formojë qeverinë e re. Ndërkohë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura mbë 11 qershor në Kosovë, kanë mbetur pa u numruar vetëm votat me kusht dhe ato të diasporës. Shpallja e rezultateve përfundimtare sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pritet të marrë edhe 3 javë kohë për shkak të procedurave të ankimimit. Misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian ka vlerësuar se zgjedhjet në Kosovë ishin konkurruese në pjesën më të madhe të vendit, por është apostrofuar sidomos friksimi në rajonet e banuara me serb të Kosovës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kanë mbetur me pak se 1% e votave me kusht dhe atyre nga diaspora që të rrëmbllakohet procesi numërimit dhe përmbylljes rezultatit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë të mbajtura me 11 qershor. Megjithatë, shpallja e rezultatit pritet të marrë 3 javë kohë për shkak të procedurave të ankimimit. Në bazë të rezultatit preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 34% të votave, pasuar nga lëvizja vetëvendosje me 27%, kurse në vendin e tretë është koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca Kosova Re dhe Alternativa me 25.7% të votave. Nga komunitetet pakic, lista serbe ka fituar mbi 5% të votave. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radion Evropa e Lirë se përveç votave me kusht dhe votave të diasporës, numërimi i votave tjera ka përfunduar. Ajo ka shtuar se rezultatet përfundimtare të qendrës së numërimit dhe rezultateve do të bënë të ditura pas procesit të shqyrtimit dhe verifikimit të materialit të zgjedhor dhe numërimit të votave me kusht.
Ndërka që sa i përket rezultateve përfundimtare, to do t'i kemi pasi që të bëhet auditimi të gjithë kutive, mos përputhjeve eventuale, ankesave të cilat mund t'i kemi në PZP, si dhe pasi që të numërohen votat me kusht dhe votat nga diasporë.
Zgjedhjet e 11 qershorit në përgjithësi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë vlerësuar të suksesshme për jashtuar disa vërejtje që janë dhënë në lidhje me listën e papërditësuar të votuesve dhe disa parregullësive të cilat nuk kanë ndikuar në proces. Vlerësimin për zgjedhjen e 11 qershorit në Kosovë të martën e ka paraqitur edhe misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian, i cili ditën e votimeve kishte 100 vëzhgues në Kosovë. Misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian ka vlerësuar se zgjedhjet ishin konkurrente në pjesën më të madhe të vendit, por është kërkuar vullnet politik për adresimin e dobësive të vjetra. Është apostrofuar sidomos friksimin e rajonet e banuara me serb të Kosovës. Shefi këti misioni Alojz Peterle, deputeti Parlamentit Evropian, tha se votuesve në përgjësi u janë ofruar informacione pluraliste për forcat politike që ishin në garë.
However, the elections were negatively impacted by long-standing weaknesses, in particular inaccurate voter lists that are vulnerable to fraud, an electoral system open to abuse and a largely flawed system for out-of-Kosovo voting.
Megjithatë, zgjedhjet u ndikuan negativisht nga dobësitë vjetra, veçanërisht nga listat e pasaktë të votuesve që janë të cenueshme ndaj mashtrimeve, një sistem zgjedhor që lë mundësi për abuzim dhe një sistem shumë të mëta për votim jashtë Kosovës, theksoi Peterle duke kërkuar reforma për adresimin e këtyre çështjeve. Një vëmendje posaçme ju kushtua zonave të banuara me shumicë serbe.
In Kosovo Serb majority areas the election process was marred by intimidation and instances of violence from within the Kosovo Serb community against candidates and voters.
Procesi zgjedhor u dëmtuan nga friksimi dhe rastet të dhunës brenda komunitetit serb të Kosovës kundër kandidatëve dhe votuesve. Po ashtu pati një reagim të pamjaftueshëm nga prokuroria dhe policia ndaj atyre incidenteve, theksoi Peterle. Andaj, si pas ti, kjo ngrit pyetja rrëth besueshmërisë e procesit demokratik në këto zona. Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Kosovë të drejtë vote kanë pasur mbi 1.800.000 banor, nga të cilët rrëth 700.000 është numri flet të votimeve të vlefshme, kurse mbi 52.000 është numri flet të votimeve të pavlefshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pjesëmarrja në zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, ka qenë 40%. Njohësit e proceseve zgjedhore thonë se pjesëmarrja e vogël është pasojë e zhgënjimit të qytetarëve me partitë politike, por sipas tyre të dhënat e KQZ-s për pjesëmarrje nuk janë të sakta, pasi listat e votuesve nuk janë përditësuar. Kronike Arton Konushevcit.
Vetëm 40% nga rreth 1.8 milion qytetarë të Kosovës me të drejtë vote e kanë shfrytzuar të drejtën për të votuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 11 qershor. Këto të dhëna dalin nga rezultatet e prezantuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Njohësit e proceseve zgjedhore konsiderojnë se përqindja e prezantuar e daljes së votuesve nga KQZ-a nuk është e sakt, pasi sipas tyre lista e votuesve nuk është pastruar me emrat e personave që nuk jetojnë më dhe nuk është përditësuar. Njohësi proceseve politike, Adnan Merovci, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se përqindja e daljes së votuesve e proklamuar nga KQZ-ja nuk është reale.
Numri 40% nuk e paraqet në fakt numrin real, është një numër pak më i madh. Dhe mund të afrohet fjala vjen ta 10% ose kaluam atutje. Megjithatë edhe kjo shumë ose edhe kjo shifër është e vogël në krahasim me pretendimet e leptimit pritshmënisë që duhet jenë në rastin e Kosovës.
Po ashtu edhe Valmir Ismaili nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus tha për Radio Evropa e Lirë se dalja e votuesve në zgjedhjet e proklamuara nga KQZ-ja nuk është reale. Sipas tij, edhe nëse dalja e votuesve është e vogël, kjo vjen për faktin se partitë politike nuk janë duke ofruar programe e projekte të duhura për qytetarët.
Nëse themi se kanë dalur diku në rreth 40% sipas shifrave zgjedhore, atëherë mund lirisht të themi se kanë dalur 60% të qytetarëve me të drejtë vote e që jetojnë në Kosovë. Po, nëse do të ishin pyetje pse nuk kanë dalur, mund një arsye kryesore mund të jetë që koalicionet të cilat janë bërë në momentet e fundit nuk reflektojnë vullnetin e qytetarëve, por reflektojnë thjesht interesat e ngushta.
Merovci ka theksuar se një nga faktorët që ka mundur të ndikojë në dalje jo të kënaqshme të votuesve janë edhe, siç thot ai, turbulencat politike të partitë politike dhe koha e shkurtër e shpalosjes së programeve.
Ushtrat më tepër deklarative se sa në fakt diçka premtuese. Kjo mund ndikojë dhe ka ndikuar deprajim njerëzve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur po ashtu se një numër i konsiderueshëm qytetarëve flet votimet i kanë bërë të pavlefshme. KQZ-ja ka treguar se janë mbi 50.000 fletëvotimet e pavlefshme. Njësit e proceseve zgjedhore thonë se ky fakt duhet të jetë shqetësues për partitë politike dhe institucionet. Ismaili thotë se janë dy faktor që mund të ndikojnë në këtë drejtim. E para, si pas ti, mund të jetë lodhja nga partitë politike, ekzistuese, por dhe gabimet në plotësimin e fletëvotimeve. Kurse Merofsi shprehë mendimin se në këtë drejtim duhet të ketë brengosje dhe këtë mënyrë të veprimit duhet kuptuar si një notë proteste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org. Sipas analistëve të çështjeve evropiane, edhe në rastin më të mirë Kosova nuk do të mund të marrë liberalizimin e vizave deri në fund të vitit 2018. Vështirësitë që do të ketë Kosova në krimin e qeverisë së re do ta vënojnë këtë proces, por sipas tyre edhe Bashkimi Evropian nuk ka disponim për këtë çështje për shkak të frikës së migrimit që do të mund të vinte pas liberalizimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vonesat të cilat mund të bëhen në formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit në Kosovë do të ngadalsonin edhe procesin e liberalizimit të vizave, thon analistë të çështjeve të integrimeve evropiane. Por sipas tyre dhe nëse kjo qeveri arrin të krijohet shpejt dhe pa vonesa dhe arrihet të plotësohen kriteret e mbetura si ratifikimi demarkacionit me Malinezi dhe luftimi i korrupsionit, Bashkimi Evropian nuk ka disponim që t'i jap Kosovës liberalizimin e vizave. Zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë nuk kanë nxjerr një koalicion apo parti politike si fituese bindëse të zgjedhjeve, duke krijuar kështu vështirësi të mëdha në krijimin e qeverisë së re. Emru Shujkani, profesori së drejtë evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë, se mungesa e krijimit të qeverisë së re nën kupton faktin se është e pamundur që të shkohet më tutje me ratifikimin e demarkacionit me Malinezi, e që sipas tij këto janë edhe kriteret që duhet të plotësohen që të hapet rruga për liberalizim të vizave.
Rezultatet preliminare, domethënë që dalin nga zgjedhjet e fundit, nuk janë as optimiste në raport me ato që do të mund kemi në krim të qeverisë në një periudhë shumë afat shkurt dhe një vonesa që do të jenë do të pa marrë parasysh për çfarë do arsye që mund vinë deri te vonesat në krim në qeverisë re, do të kenë impaktin e vetëm përgjithshëm, do të mbyllë përgjithshëm në gjithë ciklin e politikë bërës në Kosovë, natyrisht do ta afektojë edhe procesin për liberalizim në vizat.
Kosova, shton Ujkani, ka humbur hapi në procesin e liberalizimit të vizave. Si pas ti, në dy vitet e fundit të shënua regres i madhë në këtë proces. Procesi liberalizimit të vizave ishte konsideruar i blokuar për shkak të mos arritjes së përmbushjes së dy kushteve të fundit, ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malinezi, si dhe luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Megjithatë, Besa Shahini njohë se integrimeve evropiane procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën e konsideron më të komplikuar. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ajo thotë se ky proces ka ngecur në Bashkimin Evropian dhe jo në Kosovë.
Teknikisht është e vërtet që për me e zhbloku procesin e liberalizimit të vizave duhet kalohet marrëveshja për demarkimin e kufinit me Malinezi, edhe duhet të luftohet korrupsioni në një mas që është pranueshme për Komisionin Evropian. Mirpo, edhe nëse ndodhin këto dyja në mas të kënaqshme, procesi zhbllokohet në Parlamentin Evropian dhe pastaj kalon në Këshillin të Ministrave, që unë besoj që kemi qenë i bllokuar prap, për shkak se vendet, shtetet anëtare të BE-s nuk janë të interesuar në këtë fazë të japin Kosovës mundësinë e liberalizimit vizave për shkak të rrezikut për migrim.
Kosova dy vjet më parë u përball me valën më të rëndë të ikjes së qytetarëve të saj drejt shteteve të BE-s. Shahini tekson se edhe në rastin më të mirë që do të përfshinte procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, ky proces do të marrë kohë.
Pjesë teknike që kanë mbetë me u kryer në Kosovë janë sfida që duhet me u kalu, mirë po nuk ta garantojnë që merret liberalizimi i vizave. Edhe në rastin më të mirë, nëse kalon këtë pjesë teknike, pra procesi do të merr diku një anë vjet prej tash.
Sidoqoftë, çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet një nga temat dhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit. Premtimet për liberalizimin e vizave për Kosovën nga liderët politik dhe përfaqësues të institucioneve të vendit ishin bërë që nga viti 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në institucionet publike shëndetësore, por edhe në ato private në Kosovë, vazhdojnë të mos trajtojnë shumë sëmundje. Si rjedhoj, qytetarët e vendit shpenzojnë rreth 200 milion euro në vit për të trajtuar jashtë Kosovës. Hëllësit i Sjell Ariana Kasapolej.
Shuma e parave që qytetarët e Kosovës shpenzojnë për trajtim jashtë vendit ka arritur në 200 milion euro në vetë. Këto shifra i ka bërë të ditur kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke potencuar faktin se çdo vit kjo dukuri po shënon rritje.
Po ajo është ka thonë veç Banka Botënore, 80-100 milion euro dolin veç ka dije. Po konsiderohet dikon edhe 100 milion euro tjera, në total 200 milion euro dolin për qytetarëve të Republikës së Kosovës jashtë vendit. Nëse kthehemi në statistika se shkep shteti ose për më të kesh, se për çdo vit kryetari do të ka shumë rrit trajtimet jashtë vendit. Për 1 milion e gjyqve, sa ka qenë dikun para 3 vjetëve, ka mbrik cifrën e Ministrinë Shëndetësisë dhe 8 milion për trajtimin jashtë vendit. Kjo të gënë vetë fakti se këta nuk kanë qenë për në shëndetësile.
Në Ministrinë Shëndetësisë në qeverinë në largim të Kosovës, thonë se këtë vit janë ndarë mbi 5 milion euro për programin e trajtimit të pacientve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Janë 30.000 euro të ndara për një pacient si shumë maksimale, që pacienti mund të përfitoj nga Ministria për trajtim jashtë Kosovës. Lulzim Uka, zyrtar për informim, tha se aplikimet më të shpeshta për trajtim jashtë Kosovës janë për kardiokirurgji, sëmundje malinje, ortopedi.
Më herët na është dërguar na shpërcjell një raport e gjendjes së kërkesave deri në muajin e 5 në zyren për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike, ku kemë një statistikë për 430 aplikimeve. Ndërto janë dikon rreth 230 raste urgjente, kryesisht me kardiokirurgji.
Ndryshe, Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2016 ka ndarë rreth 6 milion euro për programin e dërgimit të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kanë qenë rreth 2000 aplikime për shërbime shëndetësore jashtë Kosovës të formave të ndryshme në vitin 2016. Prej tyre kanë përfituar 1100 pacient, kurse shpenzimet për mbulimin e këtyre rasteve kapin shifrën prej 8 milion eurosh. Rreth 2 milion euro, si pas zyrtarve të Ministrisë së Shëndetësisë që janë shpenzime shtesë, janë bartur si borç për këtë vetë. Në anën tjetër, zyrtari për informim në qendrën klinik universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka bërë të ditur se rastet që nuk trajtohen brenda kësaj qendre si institucion tercial referent për tërë Kosovën, referohen për trajtim jashtë vendit. Ai ka thënë se në kuadër të secilës klinik brenda QKUK-s ekziston konsuliumi prej 3 antarësh dhe drejtori të klinikës që shqyrtojnë sëmundjet që duhet trajtuar jashtë institucionit publik shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia ka aktualizuar kërkesën për zgjedhjen e kontestit të emrit me Greqinë për të zhbllokuar procesin e integrimit euroatlantik. Drejtuesit e qeverisë së re të kryesuar nga Zoran Zaev kërkojnë pranimin e Maqedonisë në NATO me referencën ish Republika Jugosllave Maqedonisë deri në zgjedhjen e plotë të problemit me fqinjën jugor. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia kërkon antarësim në NATO me referencën ish Republika e Jugosllave e Maqedonisë dhe paralelisht me këtë proces të zhvillohen edhe negociatat me Greqinë për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar me emrin e saj kushtetues Republika e Maqedonisë. Një kërkesë të tillë konfirmoi edhe kryeministri Zoran Zaev pas takimeve në Bruksel me kreun e NATO-s Jens Stoltenberg, por edhe me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian.
Ja së očekuam podrška od građanite na Grcija preko vlasta i preko opozicijata vo pogled në rešavanje në ovoj problem.
Unë pres mbështetjen nga qytetarët e Greqisë që në përmjet e pushtetit dhe opozitës të zgjidhim këtë problem. Për këtë ka alternativa dhe në shpresojmë se dhe me referencën e përkoshme mund të bëhemi shtetantari NATO-s dhe paralelisht me këtë të vazhdojmë bisedimet me Greqinë për antarësim në Bashkimin Evropian. Ne do të jemi një arsye më shumë për gjetjen e zgjidhjeve pozitive që do të jenë për të mirën e stabilitetit në rajon, ka deklaruar kryeministri Zaev. Këto mesazhe Athinës do t'ia dërgojë edhe shefi i diplomacisë Nikola Dimitrov, i cili të mërkurën do të qëndrojë në Greqi në vizitën e parë të një zyrtari të lartë të qeverisë së re.
Ke znam mnogo poveqe po posetat në Athinë vë sreda. Ke vidim e koi ke bidat signalit e tamu.
Mbi qëndrimin e palës e greke do të di shumë më tepër pas vizitës në Athinë të mërkurën. Do të shohim se cilat janë sinjalet e palës greke. Është një procesi që nuk mund të mbyllet e brenda NATO-s, por gjithsesi se ne do të bëjmë gjithçka që të zgjidhim këtë kontest, pasi është në të mirën e të gjithëve. Është në të mirën e paqes dhe stabilitetit në rajon. Do të ishte shumë keqe nëse e lëshojmë këtë shans, ka deklaruar Dimitrov, i cili më parë ka qenë pjesë e delegacionit të Maqedonisë në bisedimet me Greqinë që janë zhvilluar nën patronatin e Kombeve të Bashkuara. Lidhur me kontestën e emrit, zyrtarët e lartë të grek në disa prononcime që janë transmetuar nga mediat maqedonase kanë thënë se çështja e emrit mbetet kusht për zhbllokimin e procesit eurointegrues të Maqedonisë. Pas zgjidhjen e këtij kontesti, pala greke nuk do të lejojë antarësimin e Maqedonisë qoftë në NATO apo në Bashkimin Evropian, kanë deklaruar zyrtarët grek. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se qëndrimet e tilla janë normale dhe tani më të njohura. Ish ambasadori në NATO, Nano Ružin, thotë se kontesti me emrin duhet të zgjidhet dhe në këtë pret një mbështetje të fuqishme nga bashkësia ndërkombëtare. Ne kemi një problem të cilin ne duhet ta zgjidhim. Pala greke mban qëndrim të fortë se pas zgjidhjes së çështjes së emrit, Maqedonia nuk mund të antarësohet në NATO dhe BE, ndërsa Maqedonia kërkon paralelisht me bisedimet për zgjidhjen e kontestit të pranohet në aleancë me emrin e përkohshëm Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Mendoj se janë normale pozicionet e tilla duke marr parasysh të kaluarën dhe këtu presin ndihmën e faktorit ndërkombëtar për të arritur një zgjidhje të pranueshme për të dyja vendet. Thotë Ružin, duke shtuar se veç çështjes së emrit, Maqedoninë presin edhe reforma tjera të domosdoshme që kanë ngecur për shkak të krizës së thellë në të cilën është Maqedonia thuajse 3 vite. Problemi mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit daton që nga pavarësia e Maqedonisë. Athina nuk e pranon emrin e saj me arsyetimin e pretendimeve territoriale ndaj pjesës veriore të Greqisë me të njëjtin emër, por gjithashtu ajo nuk pranon pretendimin e maqedonasëve se kanë prejardhjen nga Maqedonia antike. Bisedimet e deritanishme për zgjidhjen e kontestit nuk kanë dhënë rezultat dhe si pasoj, Athina po e mban të bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Një rrjet i vogël, por në rritje i dyqaneve të një stili të vjetruar në Rusi, aktualisht është bërë i njohur pasi në secilën prej 10 trapikave të shitjes në mënyrë të dukshme i ka vendosur mbi shkrimet e vrazhda, nuk lejohet hyrja e homoseksualve. Madje një degë këtij rrjeti ka lëvizur edhe një hap përpara. Mediat lokale kanë raportuar se dyqani Buk e Krep në qytetin rus Kirov ka filluar shitjen e shenjave prej drurit të punuara me dorë të këtij slogani me çmim prej 2000 rublash, apo rreth 35 dollarë Amerikan. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Duket se pjesa më e madhe e banorëve lokal në Moskë, Sankt Petersburg dhe Kirov nuk janë të shqetësuar nga artikujt me këtë mbishkrim, përkundër faktit se në ta përdoren fjalë poshtëruese, të cilat të shumica e mediave ruse nuk pranojnë të shtypin të plota. Kalimtarët e rastit të shpeshherë shihen para këtyre shenjave duke e fotografuar vetveten me telefonat mobil. Në Moskë, nga ana tjetër, më një qershor, ishte thyer një dritare gjatë natës në një shitore dhe kjo e ka shtyr televizionin shtetror rus që të komentoj se shitoret për një kohë të gjatë ishin në shënjestër të komunitetit LGBT. Në një pikë shitjeje të kompanisë në Sankt Petersburg, një kliente, e cila nuk ka dëshiruar të identifikohet, i tha Radios Evropa e Lirë se shenja ishte një indikator se sa tolerant është ky qytet. Ajo konsideron se fundi-fundit se cili ka të drejtë të shprehet dhe të mendoj ashtu si që dëshiron. Kompania Buk e Krip, që shet ushqim natyror, kozmetik dhe artikuj të tjerë të prodhimit të bujqve rus, është ideje biznesmenit të teje të pasur e ekscentrik German Sterligov. Biznesmeni Sterligov është një monarkisti deklaruar, i cili jeton sikur të jetë në shekullin e 19, duke ndjekur kalendarin e para revolucionit të Rusis, që e ka modifikuar duke jashtuar 8 vite për të reflektuar interpretimin e ti se kur ka lindur Jezu Krishti. Në hapjen e fundit të një shitore e të ti në Sankt Petersburg, Sterligov u ka bërë thirrje mbështetësve që të hedhin vezë në portretin e shkencëtarit Albert Einstein dhe të tjerëve për shkak se zbulimet e tyre supozohet se kanë çuar në helmimin e gjithë njerëzimit. Shenjat që publikisht dhe në mënyrë të hapur janë vendosur në shitore të këtij biznesmeni të pasur dhe ekscentrik, janë manifestimi valës në rritje të homofobisë në Rusi. Në vitin 2003 në Rusi është miratuar legjislacioni me të cilin nuk lejohet shpërndarja e propagandës së marrëdhënieve seksuale jo tradicionale ose ideve të shtrregulluara për vlerën e njëjtë sociale të marrëdhënieve seksuale tradicionale dhe jo tradicionale. Kohëve të fundit, qeveria Rusisë dhe mediat shtetërore në mas të madhe i kanë injoruar raportet nga mediat e pavarura dhe grupet e aktivistëve se homoseksualet janë persekutuar në mënyrë sistematike në Çeçeni, në Kaukazin Verior të Rusisë. Më 30 maj, një gjykatë në Shën Petersburg e ka dënuar studentin 21 vjeçare Sergej Kosirev me 8 vjet e gjysmë me burg për vrasjen e gazetarit të Dmitri Silikin, i cili ishte homoseksual. Me gjithë që procesi gjyqësor është mbajtur me dyert të mbyllura, aktivistët besojnë se vrasja ishte krim i urrejtjes homofobike. Megjithatë, jo të gjithë rusët janë indiferentë ndaj shenjave të dyqaneve të biznesmenit Sterligov. Vera Vrubel, 45 vjeçare, jeton në një ndërtesë ku ndodhet një shitore e kompanisë Buke Krip. Ajo e kishte pyetur vetveten, e nxitur nga vajza e saj 15 vjeçare, se si është e mundur kjo. Pronari kësaj shitoreje po na fyen të gjithë neve, po e fyen qytetin e Shën Petersburgut dhe personalisht guvernatorin, i tha Radios Evropa e Lirë zonja Vrubel.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka nisur veprimet ligjore kundër Republikës Çeke, Hungarisë dhe Polonisë pasi të njëjtat kanë refuzuar të strehojnë refugjatë në vendet e tyre. Në vitin 2015, Bashkimi Evropian ka vendosur të pranojë rreth 160.000 refugjatë, të cilët do të shpërndaheshin në kuota nëpër vendet anëtare. Mirpo ky detyrim ligjor u përball me rezistencën e disa vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore. Polonia dhe Hungaria ende nuk kanë pranuar asnjë refugjat. Republika Çeke gjatë vitit të kaluar ka pranuar 12 të tillë, mirpo gjatë këtij muaji ka bërë të ditur se do të largohet nga marrëveshja duke përmendur çështjet e sigurisë. Edhe me këtë çardhje, se pavarësisht thirrjeve tona, Republika Çeke, Hungaria dhe Polonia nuk e kanë aplikuar detyrimin ligjor, ka thënë komisioneri i BE-s për migrim Dimitris Avramopoulos në Strasburg. Për këtë arsye, Komisioni Evropian ka vendosur të nisë procedurat për shkeljet që kanë bërë këto tri vende, ka shtuar ai. Kryeministri Çek Bohuslav Sobotka i ka kundërshtuar më njëherë masat e komisionit. Komisioni Evropian këmbgul verbërisht të shtyjë përpara kuotat jo funksionale, të cilat më pas ulin besimin e qytetarëve në aftësitë e BE-s, ka deklaruar ai. Kremlini tha se presidenti rus Vladimir Putin dhe mbreti saudit Salman kanë biseduar përmes telefonit për krizën diplomatike rreth Katarit. Në deklaratën e Kremlinit thuhet se mosmarrveshja midis Katarit për disa vende arabe në Lindjen e Mesme nuk u ndihmon përpjekjeve për zgjidhjen e konfliktit në Siri ose luftës kundër terrorizmit. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti kanë ndërprerë lidhjet me Katarin duke akuzuar atë për mbështetje të ekstremistëve islamik dhe të Iranit. Doha e ka hedhur poshtë këto akuza. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan tha të martën se izolimi ekonomik dhe politik i Katarit është njerëzor dhe kundër vlerave islamike. Është sikur të jetë marrë dënim me vdekje për Katarin, tha Erdogan. Irani po ashtu e mbështet Katarin. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis i ka thënë Kongresit se Shtetet e Bashkuara nuk janë duke fituar në Afganistan dhe gjatë muajit korrekt do të prezantojnë një strategji të re duke synuar ndryshimin e situatës. Mattis gjithashtu ka thënë në dëshminë e fundit të Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura se goditjet e fundit kundër forcave qeveritare siriane kanë qenë vetëmbrojtje pasi sipas tij Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrur të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur ushtarët e saj në teren. Ne nuk jemi duke fituar tani në Afganistan, do të korrigjojmë kët sa më shpejt që të jetë mundur. Ka thënë ai duke shtuar se Pentagoni ka gjasa të kërkoj një rritje prej 3.5% të bugjetit të saj nga vitit 2019 deri në vitin 2023. Prezidenti Polak Andrzej Duda ka thënë se samiti që është planifikuar të mbahet muajin e ardhshëm nga vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore në Wrocław të Polonisë do të zhvendoset në Varshavë, pas konfirmimit të pjesëmarrjes në samit nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Samiti Iniciativa e Tre Detrave do të mbahet në data 6 dhe 7 korrik, duke mbledhur së bashku udhëhecit e 12 vendeve për bisedime rreth formimit, rreth forcimit të rajonit përmes zhvillimit të lidhjeve energjetike dhe infrastrukturore në territorin që kalon nga deti Baltik në veri deri në Adriatik në jug, si dhe të detit të zi në lindje. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar vizitën e presidentit Trump në Poloni dhe pjesëmarrje në summit, para sa i të bashkohet summitit të G20-s në Hamburg. Presidenti Polak Andrzej Duda ka thënë sot gjatë ditës gjatë një vizite në Kroaci, se për arsye logjistike dhe të sigurisë, summitit do të mbahet në kryeqytetin e Polonisë në Varshavë. Duda ka thënë se ky takim do të jetë një rast për udhëhecit e rajonit që të zhvillojnë bisedime me presidentin Trump. Të ndëruar dëgjues, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miro dëgjofshim.